Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupi baigė misiją Ukrainoje. Vizitą Ukrainoje pradėjo Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Galageris, kuris sekmadienį aukos mišias Lotynų apeigų katalikų vyskupijų atkūrimo Ukrainoje 35-ųjų metinių proga. Dvasininkijos dikasterijos prefektas pasiuntė žinę Paragvajaus kunigams. Pakistane buvo užkirstas kelias minios smurtui prieš krikščionių šeimą. Romoje surengta konferencija apie Alzheimerio ligą sergančiųjų slaugą. Bažnyčia skatina globos kultūrą. Castel Gandolfo rūmų kieme šeštadienio vakarą vyks koncertas popiežiaus Leono XIV garbei. Šį renginį organizuoja Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas. Šventojo tėvo sugrįžimas į mūsų vyskupijos teritoriją, sako Albano vyskupas Vincenzo Viva, pripildė džiaugsmu mūsų vietinę bažnyčią ir visos mūsų vyskupijoje gyvenančius žmonės. Norime, kad šis koncertas būtų meilės ir bendrystės ženklas, o programa, kurią parengėme, atveria reto grožio kūrinių puslapius. Tikimės, kad šis vakaras įsimins kaip tikro grožio akimirka ir dovana, kurią dovanojame popiežiui kartu su mūsų malda už jo tarnystę. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Dzupi Liepos 16-ąją baigė 4 dienas trukusią misiją Ukrainoje. Tai buvo jau antroji jo kelionė į karo niokojamą šalį. Pirmą kartą jis Ukrainoje lankėsi 2023-aisiais, kai popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šį kartą jis nuvyko, kad paliudytų Leono 14-ojo artumą, patikintų, kad popiežius meldžiasi už Ukrainos žmonės ir kad šventasis sostas tęs humanitarinės pastangas. 4 dienų vizitą kardinolas pradėjo nuo Lvivo, kur aplankė rusų karo belaisvių kalinimo vietą, o Kyjive dalyvavo Ukrainos valstybingumo dienos minėjimuose, taip pat susitiko su valstybės institucijų vadovais. Vienas svarbiausių buvo susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sibicha. Ministras Ukrainos vyriausybės vardu padėkojo šventajam sostui už humanitarinės pastangas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Rusijoje kalinamų Ukrainos piliečių padėčiai. Pasak jo, šių žmonių nesaugo jokie veiksmingi tarptautiniai mechanizmai, todėl būtina sukurti specialų humanitarinį procesą jų išlaisvinimui. Karo belaisvių ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimas, civilių apsauga bei humanitarinė pagalba buvo pagrindinės temos ir per kitus kardinolo susitikimus. Buvo ne kartą pabrėžta, kad būtent šie klausimai yra jo misijos esmė. Kiekvienas karys, kiekvienas civilis ar kiekvienas vaikas, sugrįžtantis ir apkabinantis savo šeimą, yra žingsnis taikos link, sakė kardinolas. Jis patikino, kad to siekiant bus dedamos visos įmanomos pastangos. Tai labai rūpi popiežiui Leonui 14-ajam. Kyjive kardinolas Mateo Dzupi taip pat susitiko su prezidento kanceliarijos vadovu generolu Kirilo Budanovu, karo belaisvių vadavimo pastangų koordinavimo centro vadovu generolu Olehu Ivaščenka, bei Rusijoje laikomų karių ir civilių artimųjų grupę. Per šiuos susitikimus kardinolui buvo perduoti konkretūs prašymai, kuriuos tikimasi per šventąjį sostą perduoti Maskvai. Vienas svarbiausių Ukrainos siekių, vadinamasis principas visi už visus, pagal kurį būtų apsikeista visais karo belaisviais. Ukraina tikisi šventojo sosto pagalbos, siekiant sugražinti į tėvynę apie 7000 Rusijos paimtų į nelaisvę Ukrainos karių, o Rusijai perduoti maždaug 4000 Ukrainoje laikomų Rusijos karių. Taip pat kalbėtasi apie dingusių bežinios asmenų paiešką, civilių repatriaciją bei į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimą. Pastaruoju klausimu šventasis sostas jau 2 metus aktyviai tarpininkauja. Ukrainos pareigūnai ir karo belaisvių artimieji išreiškė viltį, kad netolimoje ateityje kardinolas galės aplankyti Rusijoje laikomus Ukrainos belaisvius, taip kaip jis per šį vizitą aplankė Lvive laikomus į ukrainiečių nelaisvę paimtus rusų karius. Ukrainiečiai karo belaisviai Rusijoje patiria kankinimus ir yra kalinami nežmoniškomis sąlygomis, todėl tikimasi, kad Šventojo sosto tarpininkavimas prisidės prie humanitarinės padėties gerinimo ir belaisvių apsaugos.
Prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko Liepos 16 dieną. Jis vykdo popiežiaus Leono 14 pavestą misiją jam atstovauti Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečorų Laurą Kyjive. Arkivyskupas Galageris Liepos 19 dieną Leono 14 vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasias mišes Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Liepos 20-ąją arkivyskupas Galageris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susitiks su savo kolega Andrijumi Sibija, Ukrainos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės lydės Lutsko kancleris Pavlo Chomjak ir Lvivo arkivyskupo sekretorius Andžej Legovič. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje tęsis iki Liepos 21 dienos. Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Skyrimo laiške popiežius Leonas paprašė arkivyskupo pakviesti iškilmės dalyvius, melsti taikos malonės pasauliui ir ukrainiečių šeimoms, bei pavesti Dievo gailestingumui visus ukrainiečių tautos tikinčiuosius, tiek gyvus, tiek mirusius, o ypač už visus, kurie skaudžiai kenčia nuo karo žiaurumų.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsime programą.
Ištikimybė Kristui yra bažnyčios ateities šaltinis, sako kardinolas Lazaro Juheung-Sikas, Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas. Kardinolas laišku kreipėsi į Paragvajaus dvasininkus, Liepos 13-16 dienomis dalyvavusius šalies kunigų pastoracinės formacijos kurse. Kurso tema – kunigo tapatybė ir jo tarnystės profilis nūdienos kontekste. Dikasterijos prefektas paminėjo popiežiaus apaštališką į laišką ištikimybę, kuri gimdo ateitį, ir Paragvajaus episkopato pastoracinį laišką kunigo ištikimybė ir Kristaus gerojo ganytojo širdies lypinti bendrojo gėrio tarnystė, atkreipdamas dėmesį į sutapimą. Abu laiškai paskelbti tą pačią dieną 2025 metų gruodžio 8. Priminęs popiežiaus Leono 14 mokymą, kardinolas jų patikino, kad kunigystė nėra nei karjera, nei prestižo siekis, o tarnystės rušis suformuota pagal Kristų, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, o pats tarnauti. Be to, kunigas yra ne sakralumo funkcionierius ar eilinis bendruomenės atstovas, o sakramentiškai pagal Kristų suformuotas žmogus, pažymėjo kardinolas, paraginęs Paragvajaus dvasininkus ir toliau būti arti vargšų, jaunimo, šeimų ir trapesnių bendruomenių, ugdyti teisingumą, vadovauti skaidrumu bei formuoti sąžinės Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.
Organizacija Save the Children praneša, kad 2026 metų birželį užfiksuotas didžiausias vaikų aukų skaičius Ukrainoje nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. kai vis galingesnės raketos lengvai sunaikina ištisus daugiabučių namų kvartalus. Negalime leisti, kad pasaulis nukreiptų dėmesį nuo Ukrainos vaikų. Mums reikia skubių veiksmų, kad juos apsaugotume ir užkirstume kelią šiems sunkiems pažeidimams. Taip organizacijos Save the Children Ukrainos nacionalinė direktorė Sonia Hush sureagavo į naujausią Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad vaikų aukų skaičius yra didžiausias nuo 2022 metų balandžio. Save the Children – tarptautinė humanitarinė organizacija, skirta padėti vaikams ir ginti jų teises, Ukrainoje veikia nuo 2014 metų. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą, Save the Children labai išplėtė savo veiklą. Nuo 2022 metų vasario mėnesio komanda Ukrainoje suteikė pagalbą daugiau nei 4 700 000 žmonių, įskaitant daugiau nei 1 900 000 vaikų. Naujausi duomenys rodo, kad 2026 metų birželio mėnesį nukentėjo 123 vaikai. 7 žuvo, 116 buvo sužeisti. Sonia Hush ryštingai pasmerkė atakas. Karas Ukrainoje greuna vaikų gyvenimus. Darželiuose, namuose ar gatvėje jiems nebėra saugios vietos. Visi Ukrainoje pajutome, kaip pablogėjo padėtis pastaruoju metu. Mūsų darbuotojai sako, kad tai vienas iš sunkiausių laikotarpių nuo karo pradžios. Nes atakos tampa vis dažnesnės, intensyvesnės ir vis labiau nenuspėjamos, sako Sonia Hush.
Religiniai lyderiai, vietos valdžia ir bendruomenių nariai padėjo užkirsti kelią minios smurtui Karačio mieste prieš krikščionių šeimą. Ji buvo kaltinama išniekinusi Koraną, o tai sukėlė didžiulę įtampą. Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius Naemas Jusafas Gilas sakė, jog Liepos 9 dieną greita visų reakcija ir tarp religinis bendradarbiavimas, reaguojant į šiuos neįrodytus kaltinimus, parodė, kad tokiu būdu ateityje būtų galima išvengti panašių tragedijų. Gautose pranešimuose buvo nurodoma, kad kažkas paštu išsiuntė išniekintą Korano puslapį vietos parduotuvės savininkui. Kartu buvo atsiūstos krikščionio Azemo Javedo ir jo motinos nuotraukos. Netrukus po to minia apsupo kaltinamųjų namus. Visa ši situacija buvo suvaldyta, nes vyriausybė ir vietos administracija laiku ėmėsi veiksmų ir nuramino protestuotojus, patikindama, kad policija atliks išsamų tyrimą ir suras kaltininkus. Nepaisant tokios įvykių baigties, Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius kvietė neskubėti daryti išvadų. Po vieno incidento negalime teikti, kad pagarba įstatymui stiprėja, dar per anksti, sakė Naemas Jusafas Gilas. Jo teigimu, šis atvejis yra pavyzdys, koks svarbus gali būti tikėjimo bendruomenių dialogas. Tai gali būti pradžia kurti gerus santykius tarp bendruomenių. Tarp religinis dialogas yra labai svarbus. Jis turėtų būti tęsiamas, jis sugriaus barjerus. Svarstydamas, ar toks incidento sprendimas teikia vilčių, Gilas atkreipė dėmesį į svarbų regioninį skirtumą. Šis konkretus incidentas įvyko Sindo provincijoje, sakė jis. Sindo visuomenė yra palyginti tolerantiškesnė nei Pendžabo. Beveik visi smurtiniai išpoliai prieš krikščionis įvyksta Pendžabe. Nors konfliktas Karačio mieste buvo išspręstas taikiai, krikščionių bendruomenės atstovai pabrėžia, kad iššūkiai išlieka. Daugelis krikščionių Pakistane ir toliau patiria diskriminaciją ir yra susirūpinę dėl kaltinimų šventvagystę. Tokiais atvejais pasekmes pajunta ne tik kaltinamieji, bet ir visa krikščionių bendruomenė. Todėl tarp religinis dialogas ir bendradarbiavimas gali tapti keliu į didesnę toleranciją.
Mokslininkai, politikai, ligonių asociacijų ir bažnyčios atstovai Liepos 14 dieną Romoje dalyvavo konferencijoje Alzheimerio liga – socialinės poreikis – kolektyvinė atsakomybė. Alzheimerio ligos akivaizdoje turime grįžti prie gilaus dvasingumo, žinodami, kad ligonio veide matome Kristaus veidą. ir kad esame pašaukti kurti tikėjimo, vilties ir meilės tinklą. Taip vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, popiežiškosios mokslo akademijos kancleris emeritas, Vatikano žiniasklaidai paaiškino konferencijos siekį pažvelgti į Alzheimerio ligą kaip sveikatos socialinį ir etinį iššūkį. Alzheimerio liga – tai ne tik neurologinė liga, ypač šiandien tobulėjant naujoms technologijoms ir kylant naujiems iššūkiams, ji tampa socialinė, politinė ir net kultūrinė problema, keliančia abejonių dėl to, kaip bendruomenė rūpinasi labiausiai pažeidžiamais asmenimis. Toks buvo konferencijos atspirties taškas, pagristas įsitikinimu, kad Alzheimerio liga negali būti laikoma privačiu atskirų šeimų reikalu, negali būti sprendžiama fragmentiškomis intervencijomis, o reikalauja bendros atsakomybės pagristos kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu. Pavyzdžiui, Italijoje Alzheimerio liga serga daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 3 milijonai šeimos narių ir globėjų dalyvauja jų kasdienėje priežiūroje. Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugelyje Europos šalių didėja ir žmonių sergančių lėtinėmis ir neurodegeneracinėmis ligomis skaičius. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos kelia senstanti visuomenė. Ilgesnis gyvenimas nebūtinai reiškia gerą sveikatą. Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas arkivyskupas Antonio Staliano priminė, kad tikrasis iššūkis yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui ir toliau visapusiškai jausti savo orumą, investuoti į santykius. Campus Biomediko ligoninės neurologijos skyriaus direktorius Vincenzo Di Lazzaro apžvelgė dabartinę tyrimų būklę, pastebėdamas, kad Alzheimerio liga daugelį metų buvo apibūdinama kaip savotiška rezignacija, tačiau šiandien galima ankstyva diagnostika ir atsiranda naujų vaistų, kurie gali pakeisti ligos eigą, taip pat svarbi prevencija. Konferencijos metu Alzheimerio liga apibrėžta kaip ne tik sveikatos problema, bet ir realybė, kuri veikia visą visuomenę. Todėl reikalingas bendras įsipareigojimas apimantis sveikatos priežiūros sistemą, institucijas ir pilietinę visuomenę, užtikrinant vienodas galimybes gauti gydymą ir teikiant konkrečią paramą šeimoms bei globėjams. Tai atliepia popiežiaus Leono 14 žodžiams, kuris kovo 18 dieną priimdamas konferencijos Kas šiandien mano artimas dalyvius, priminė, kad sveikata negali būti prabanga saujeliai, o būtina socialinės taikos sąlyga ir kad visuotinis sveikatos draudimas pirmiausia yra moralinis imperatyvas visuomenėms, kurios save apibūdina kaip teisingas. Konferencija surengta Liepos 14-ąją Švento Kamilio Leliečio, ligonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų globėjo liturginio atminimo dieną. Šventasis Kamilis pakeitė visuomenės požiūrį į ligonius, išmokydamas atpažinti juose Kristaus veidą ir rūpinimasi jais paversti ne tik sveikatos priežiūros paslaugą, bet ir gailestingumo darbu. Nors medicina ir toliau ilgina gyvenimą, iššūkis išlieka – padaryti jį tikrai vertinga gyventi, ypač kai silpnumas meta iššūkį tiek pacientui, tiek visai visuomeniai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.